habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin 26-ka bisha Febraayo sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: jabuuti oo bilowday xoojinta ammaanka xeebaheeda qalalaasaha badda cas awgeed;
bilahan u dambeeyey waxaa jira brolem si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay sida badda cas, gacanka cadan iyo marinka biyoodka baalmadeb iyo qaybta xagga dhaca ee badda hindiya.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan xanuunada dhimirka iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida.
Barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa la talin ama counseling. Marka inta badan dadkeennu ma access karayaan counseling, marka waxaan doonayay inaan la wadaago counselingka iyo faa'iidada laga helayo counseling.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga Israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo bandhigay qorshe dadka looga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Gaza iyo qorshaha howlgalka ee soo socda. hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ay ciidamada dhulku ku qaadaan magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaasi oo kala bar dadka rayidka ah ee Gaza ay gabaad ahaan ugu guureen. bayaanka maanta soo baxay ayaan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu u guurayaan. Rafax ayaa ku taalla xadka u dhexeeya marinka Gaza iyo Masar. deegaanada waqooyiga ee Gaza ayaa waxa ay ku burbureen dagaal 4 bilood socday, iyadoo Masar ay sheegtay in aysan furi doonin xadkeeda. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay qorshaha ama qorshe kasta oo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza lagu rarayo iyo qorshaha Israa'iil ay ku doonayso in ciidamadeedu dhulku ay duulaan ku qaadaan Rafax oo dadka ku nool ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin. sida ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen labada wasaaradood ee dalalkaasi, waxaana taasi ay qayb ka tahay dadaalka lagu xalinayo colaad 10 sano u dhexaysay labadan dal ee ku yaalla gobolka Caucasus. labada dowladood ayaa ku dagaalay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh ee ka tirsan Azerbaijan, kaasi oo ay Baku bishii hore ama bishii Sebtembar ee sanadkii hore dib uga qabsatay gooni ugoosadka Armeniyaanka ah kuwaasi oo muddo 10 sano ah maamulayay. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Armeniya Ani Badalayan ayaa fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wafdi ka socda wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal ay kulan ku yeelan doonaan magaalada Berlin 28-29 bishan. kulanka ayaa loo qorsheeyey sidii lagu heshiiyey wadahadalladii kulan 3 geesood ahaa oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, oo ay ka hadleen ama ku wada hadleen ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, kaasi oo la qorsheeyey in kulankan la qabto. kulankaasi ayaa waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyey kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka Turkiga, sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta ah. waxaana dhacdadani ay imaaneysaa 2 toddobaad kadib markii dhul go'weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ahaa. burburkaasi ayaa abaar subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay xarun gaar loo leeyahay oo ku taala baalu ee ilaazeeg, sida ay wasaaradda tamarta ee turkigu ku sheegtay fariin ay soo dhigtay baraha bulshada. wasaaradda ayaa intaa ku dartay in qof shaqaale ahaa uu dhaawacmay, halka kuwo kalena xaaladooda caafimaad ee wanaagsan tahay. waxaa kale oo la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay burburka, sida ay wasaaraddu sheegtay. dhulgo aad u baaxad weynaa ayaa 13-kii bishan 9 qof oo shaqaale ahaa ku aasay goob dahabka laga qodo oo ku taala degmada Ilist ee u dhow gobolkaasi. kooxaha u dooda deegaanka ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa ka cabsi qaba in maadooyinka kiimikada ah ee loo isticmaalo soo saarista dahabka iyo macdanta ee degmada Ilist ay hadda ku darmayaan ama ay ku darmaan webiga Furaad ee halkaasi u dhow kaasi oo ka yimaada Turkiga, tagana ilaa Suuriya iyo Ciraaq. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay bilowday maalmahan xoojinta ammaanka xeebaheeda si ay u xasiliso nabadgelyada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedaha Jabuuti. tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagaga hortegayo waxyeelada iyo saameynta weerarada xuutiyiinta dalka Yemen ay ka geysanayaan jidadka badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab. warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
dadaaladan ay u howlgashay Jabuuti ayaa qayb ka ah sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida xeebaha dalka, iyadoo howlahan loo xilsaaray ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti. taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Jabuuti, Kornel Wacays Cumar Boqore, ayaa tilmaamay waxay ku salaysan yihiin howlgalladan cusub.
bilahan u dambeeyey waxaa jira broblem se loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay, sida badda Cas, gacanka Cadan iyo marinka biyoodka Baalmadab iyo qaybta xagga dhaca ee badda Hindiya oo inagana nala jaara. waajib baana saaran inaan dadaalka labalaabno. aan labalaabno haddii aan 50 shaqaynayna inaan 100 shaqayno, haddaan 10 saacadood shaqaynayna inaan 20 ilaa 30 saacadood ku biirano shaqayno, sidaan u ilaashanno nabadgelyada biyaheenna iyo badaheenna intaba, taasoo ay waddankeennu waddan badeed u yahay, dhaqaalihiisa inta u badanna uu badda ku tiirsan yahay, marka inaan habeen iyo dhaar loo soo jiido ayaa waajib noqon.
sidoo kale taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti, Kornel Wacays Cumar Boqore, ayaa xusay xidhiirka ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan aagaga jiida badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab.
waxaa jooga waddanna aan saaxiibanahay iyo awalaalnahayba, ayaan ka wada shaqaynaa badda, oo ninkastana uu dantiisa ka shaqaystaa wada shaqaynaana. marka xiriir toosan wada leenahay, wada shaqayn baan leenahay, wixii howl jirtana waan isla eegnaa, waan isla qabannaa. waxa la wixii ku saabsan nabadgelyada badda ee ka dhigaya markabka iyo dadka wataba siday nabad ugu mari lahaayeen biyaha, community internationalka, ciidamadooda badaheeda imanka baddan badaheena u dhow jooga, calaaqaad fiican baan la leenahay. waxaan u shaqaynaa sidii koox qura haatay sidoodii ayaan wada shaqaynaa, ciidan qura sidoodii aan wada shaqaynaa. aragtidaadan waa ka simanahay, annagu kama toos uma gallo, ugamana qayb gallo, laakiin haddii ay dee dhibaatadu ay nagu soo dhaqaaqdo oo ay soo waajahdo waddankeenna, dee waxaan nahay liinka horreeyaan, safka horreeyaan ku jirnaa. waxaanse imika biyaha kalena waan ka shaqaynaa, inta iyadoon ma ilaalino, inta kale dibaddana waan ku darnaa oo waxaan ugu darnaa si aan toos ahayn baan ugala shaqaynaa.
Ramadaan Muuse Jaamac, v o a, Jabuuti.
madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magaalada Jowhar ka daahfuray shirweynaha maamulada gobollada iyo degmooyinka Hiir Shabeelle. shirkan oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hanaanka shaqo ee maamulada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo hoggaanka degmooyinka labadaasi gobol, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o a magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
muddada shirka uu soconayo ka qaybgalayaashu waxay isdhaafsan doonaan qaabka ay u shaqeeyaan, waxaanay wadaagi doonaan waayo aragnimada ay u leeyihiin deegaanada ay ka kala socdaan ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa waxa uu sheegay in dhowaan maamulka uu qaban doono doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Maxaas, Aadan Yabaal, Buulo Burte iyo Cadale.
Ujeedkeennana waxaa waaye inaan ka hadalno dhulka la xureeyana maxaa u qabsoomay dhulka la xurey doonana ha loo diyaargaroobo, madaxdana mataqaanaa ha wada shaqayso, xasilinta iyo horumarinta iyo degmooyinka xorta laga dhigana waxa loo qabto. Ujeedadaana waxaa ugu muhiimsan in aan kulankaa noo dhaco oon degmooyinka dhan isku yimaadiin, ka wasaarad ahaanne inaan baraarujin sameyno, inaan golayaashii deegaanka dhaqaajin rabno, afarta degmo miiska noo saaranna aan rabno inaan saddexda bilood soo socoto kusoo gabagabayno. Haddana waxaa noo qabsoontay caasimada dowladda Hirshabeelle iyo degmada Warshiiq, sawir lagu dayan doono oo muuqaal fiicanna waa soo bandhigi doonaa soo brestatione si ay u ogaadaan guddoomiyeyaasha degmooyinka xil ku fadhiyo in soo xil ku fadhiyan oo doorashada soo geli karo, soona bixi karo, doorashadana wasaaradda kala shaqayn karo si uu u noqdo guddoomiye la doortay oo micno leh oo bulshada ku qanacsan tahay. Waxaan rabnaa inaan u socono meesha loo socdana waxay tahay in dadku ay doorasho ku fadhiistaan kuraasta, insha allah. Waxaana miiska noo saaran degmooyinka Aadan Yabaal iyo Maxaas iyo Cadale iyo Buulo Barde. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan bilaha soo socdo ee shaqadaas soo dhacdo. Muhiimadda shirkana waxay tahay guddoomiyeyaasha degmooyinkaasu inay ogaadaan habka doorashada u dhacday. Tiimka farsamada ayaa qaban doona baarlamaanka soo socda ee prestationkii doorashada ayaa la codeynayo, iyadoo guddoomiye saacada ka hor cabsanayay intuu soo baxay loo sacbinayo loona doortay si dimuqraadiya ayaa loo soo bandhigi doonaa.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw ayaa waxa uu sheegay ujeedka shirkan inuu yahay sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa marxalad u saamixi karta mas-uulka wax maamulayo in cod dadweyne uu ku yimaado.
Runtii waxaan rabaa guddoonka la doortay labada degme Jowhar iyo Warshiiq Hambal aan leeyahay, guddoomiyeyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo hor u dhacdaan rabaa inaan u sheego. Aniga guddoomiye gobol aan halkan ka ahay aas-aaskii Hirshabeelle, dadkii markii ergada inta la isugu keenay dad ay yimid waxay yihiin anigu guddoomiye gobolaad tahay, waxaana laga yaabaa biri inaad booskan weyse maad iska dhaaftid waxaan had u martigeli lahaa suuq dhibtoonaysa. Bini'aadamku ma jecla ku dhiirashay rabtaa waxa la yiraahdo isbeddelka. Anna waxaan yidhi ummadan labadan gobol sida dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan, aniga haddaan kursigay ku weyhaayana waa iga go'an tahay, waana la martigelina, waana la isku diraa. Kuma qasaarin oo madaxweyne ku-xigeenaan ka naqday, haddana madaxweynaan ka ah. Idinkana waxaa laga yaabaa guddoonaad ka naqan doontiin, heer isteedaad gaari doontiin, heer gobol iyo heer isteed meeshaad rabtiin aad imaan doontiine, ha lagu dhiirado isbeddelka. Faa'iido badanaa ku jirte, faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumarineed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirtaa.
Dhammaadka shirka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo quseeya nabadda iyo horumarka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsanid Dhaqane. Tobanaan ka tirsan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa la baray xirfado ay ku shaqaysan karaan si noloshooda ay ugu dabaraan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ilaa 60 dhalinyaro oo rag iyo dumar isugu jira ayaa laga soo xulay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ayay hay-adda Madfo oo taageero ka helaysay hay-adaha World Vision iyo USAID dadkani baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay u gaaraan isku filnaasho. Xirfadaha la baray dadkan barakacyaasha waxaa u sii dheer in la siiyey qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda. Waxaa la baray xirfado ay ka mid yihiin alxanka, makaanikanimo, darawalnimo iyo harqaan. Cali Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baratay alxanka, wuxuu hadda awoodaa inuu ku shaqeeyo xirfadda la baray.
Muddo 4 bilooda iyo oil shifting inta qalabkan iyo baraasi laterolka menis i balaasta safayla aan fahmin kulay tabda iyo walna baran boqolkii boqol ma hasanin marka calaatan aanu sameeyni musqulaha hortay oo qalabkii la isticmaalayo aanu sameeyni marka ma hasantin aran.
Sukuri Ibrahim Muumin waxay iyaduna ka mid tahay haweenka bartay farshaxanka iyo tolista dharka. Waxay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto xirfadda la baray inay ku shaqaysan karto.
Farshaxan na baray shargaanka ka bardaani shargaanka siyeedaan barani maasha allah walaad ila hadda ka shaqaysadahayna markasta una bardaani wehen kormeeray kormeer kooyay haddana markii una haddana nasi saasa mala haddana meel ilaahay nin kormeerahay.
Abdullahi Maxamed Yunis wuxuu bartay sida loo kaxeeyo loona cilad bixiyo mooto bajaajka oo si weyn looga isticmaalo dalka Soomaaliya.
Aruntii oo madfo waa ka barani markasta baan kormeeray wajaan baraay walkasta oo wajaad galab jeen walna baraay.
Madaxa hay'adda madfo Liban Ibrahim ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay shaqo abuur in loogu sameeyo dadka danyarta iyo barakacyaasha si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta kaalmooyinka gargaarka.
Waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ah ayaa hay-adda maadfo dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. Xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanic welding beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey cagabkii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxaana si wada jir ah u fuliyay hay-adaha World Vision maadfo fundraiskna waxaa ahaa USAID-ka. Sidoo kale sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa tababar la siiyey 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo aan barnay mechanic, driving, beauty salon, tailor ayaan barnay. Marka sidaas daraaddeed sanadkii hore waa lagu guuleystay barnaamijkii oo ah dadkii sanadkii hore ay ka baxeen xaruntan way shaqaysanayaan. 6 bilood kadib waa lasoo kormeeraa. Saa ujeedin muuqaalkan aad ujeedin waxaa waaye dadkii tababarka horey u qaatay waayo ayagoo shaqaysanaya oo drivernimo ku shaqaysanaya, harqaan tolaayo, beauty salon sameynayo. Marka sidaas awgeed waxaa maanta aan usoo xirnay. Haddana 4 bilood ay dhiganayaan 61 qof oo cagabkii iyo la siiyey oo ay si wadajir ah ay ugu faa'iideysteen. Marka sidaas daraaddeed maadaama ay biyaashu awal hore la siin jiray kaar ama raashin, haddeertan waxaa la barwaya xirfado si ay noloshooda ay u maareyn karaan oo u shaqaysan karaan. Hadda 204 qof aan ku sheegayo way shaqaysanayaan dhammaantood. Bil walbana lagu soo kormeera cagabkii la siiyey ay ku shaqaysanayaan. Saas darteed dad badan oo ay ka faa'iideysteen maanta duruufo ay nololeed ay ku jireen ayaa qoys walba 1 qof ayaa ka shaqaynaya. Marka haddeertan aad iyo aad unbaa loogu faa'iiday. Marka
barakacyaasha Baydhabo waxay ka mid yihiin kuwa shaqo la-aanta ugu badan ay haysato xilligan, waxayna halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen nolol maalmeedka iyagoona safaf dheer u gala mucaawinooyinka xilliyada qaar hay-adaha samafalka ay bixiyaan. Taasi beddelkeeda waxa ay doorbidayaan in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan oo gacan hoorsiga ay uga maarmi karaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mahadsaned catoosh. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee golaha guurtida ee somalilan ayaa lagu aasay maanta magaalada Buurama. Xildhibaan Suleex Madar Xoosh wuxuu ka mid ahaa odayaashii ka qayb qaatay nabadaynta gobollada somalilan markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya sanadkii 1991-kii. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Buurame ee gobolka Awdal xildhibaan Suleex Madar Xoosh oo ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee lagu aasaasay golaha guurtida Somalilan shirkii lagu yegleelayey dowladnimada Somalilan sanadkii 1993-kii. Marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Buurame sanadkii 1999-kii, wuxuuna ka mid ahaa dhallinyaradii bilowday fanka Soomaalida ee loo yaqaanay Balwo bilowgii 1994-kii. Sidoo kale wuxuu ka mid ahaa kooxihii ciyaari jiray ciyaaraha kubadda xeegada xilliyadii gumaysiga Ingiriisku joogay Soomaaliland. Taariikhdiisa oo kooban xildhibaanka ayaa waxaa ka waramay Xuseen Maxamed Miisaan oo uu waalid u ahaa.
maalin walba naftu waa dhadhiman doontaa, waan ku xukumanahay. Maanta waxaa naga baxday maktab ama buug weyn ama daftar weyn oo arkiifiya waa law naxariistay xildhibaan Xuseen Madar Xoosh oo ku magac dheer Suleex oo odayaasha tiirasha Soomaaliland ama Soomaaliyeed aad looga aqaano taariikh badan ku lahaa. Fulaanti aniga Suleex wuxuu ii sheegay, adeerkay buu ahaa, waalidkiigi buu ahaa, wuxuu ii sheegay inuu dhashay 1919-kii uu ku dhashay magaalada Buurama gobolka Awdal oo markaa ahayd. Wuxuu iga sheegay jira taariikha badan, waxaan ahay qofka ugu dhow ee inta badan waqti la qaadan jiray ee xulmeelaha dadku isku kulmaan ku kulmi jiray. Waxaan ku warbarbaanay gacantiisa, waxaan ku warbarbaanay kaftankiisa, qosolkiisa, dadmadiisa. Wuxuu ahaa qof mabsuuda, farxaan badan, yar iyo weynba la kaftama, deeqsiya, qof masaakiin aan dhaafayn. Taariikhda uu iga soo sheekay waxaa ka mid ahaa waqtiyadii uu Seelax ku soo noolaa iyo xaafadaha Seelax si ahaan jireen iyo 7 xaafad Seelax ka mid ah. Waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Yaban, waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Sacuudiga. Marxuumka ayaa waxyaabaha kale ee lagu xasuusto uu ku tilmaamay Xuseen waqtigii jaamacadda Camuud Liisi wuxuu ka mid ahaa dadkii fuundigii ama dadkii gacanta ku hayay dhismaha weyn ee jaamacadda Camuud. Dhismaheegi markuu secondary-ga la dhisay waxa iga sheekeeyay dhismihii dalka iyo waxa loo soo maray iyo mudnaanta uu siin jiray nabad waxay tahay. Wuxuu nooga sheekeyn jiray oo aad u jeclaa dowladnimada, dabdhiska, nabadda. Wuxuu nooga sheekeyn jiray xajeelada wadaniyadda, dadka inuu jecladan wadaniyadda ay tahay. Wuxuu ka mid ahaa dadkii xeegada iyo seeleyga aad ku ciyaari jiray. Wuxuu ka mid ahaa waqtiyadii wuxuu iga sheekeyn jiray Hargeysa ay ku wada ciyaareen. Wuxuu iga sheekeyay taariikhaha in laabi doono mar laba oo iga sheekeeyay markii ugu horreysay xeegada ay ku ciyaarayeen ay la ciyaareen Hargeysa iyo tiro ay kaga badin jireen. Wuxuu ahaa oday, waxa weeyaan dadku dhan jecel yihiin, yar iyo weyn, saaxiib la culimada, saaxiib la cid walba ku xidhan. Wuxuu ka mid ahaa tiirashii iyo odayaashii guurtii Soomaaliland aasaasay waqtigii nabadda ugu horreysay maanta nabadda ku noolan Soomaaliland dhiskadeedii dalka.
Sidoo kale xildhibaan oday Xaaji Cabdi oo ay marxuumka ka wada tirsanaayeen golaha guurtida Soomaaliland ayaa isagu tacsi u diray qoyskii iyo kolihii uu ka tirsanaa, sheegayna inuu ahaa xubnaha tirada yar ee ka harsanaa aasaasayaashii golaha guurtida lagu bilaabay.
inna illahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa tacsidii Suleex Madar Xoosh wuxuu ahaa nin qaali ku ah dalkan iyo dadkan. Wuxuu ahaa raggii guurtida Soomaaliland lagu sameeyey raggii Boorama saldhigga iyadoo isaga ululmanaysa cagaa u dhigay ayuu ka mid ahaa guurtidii Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf ka mid ahaa, Xaji Cabdi Xuseen ka mid ahaa, Sheekh Muuse Goodaad ka mid ahaa, Sheekh Cabdillaahi Sheekh Aljowhar ka mid ahaa, Xaji Axmed Miisaan ka mid ahaa, Cabdiraxmaan Cilleeye ka mid ahaa. Raggaasay ahaayeen raggaasi rag taariikhda lagu ilaawi karo ninka garanaya ma aha. Waxaan leeyahay raggaasi raggii Soomaalilandba ku tabcay ummaddaas nin waliba qorigiisa sito, nin waliba qof dilayo raggii qoryaha naga dhigay ee miyirsada nayidee tooda la raacguha xoogna lagagama dhigin kulligayo aqlaanna lagaga dhigay ilaahay aqligaha noo socoliyaan leh ninkay garanayowna raggaa xasuuso wanaag waxaa xabaalahooda loogu urraya ee markhaatiga loogu yeeo wanaag. Waxaan leeyahay waa taariikh dheer ayuu Suleex Madar leedahay maanta iyo raggii ka horreeyba raggiina waxa qoraa ee bugaagta qorow taariikhda ururiya si iskuullada loogu dhigo oo loogu sheego daayarteenna waxba taariikh maynaan sheegin, qofna wuxuu qabtay maynaan sheegin, muran iyo xasid bayn isla galay. Hana loo soo duceeyo Suleex Madar baan leh iyo kuwii ka horreeyba.
Marxuumka ayaa askiisa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale xubno wasiir ah iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Dalka Aljeeriya ayaa xadii shalay waxa xariga ah uu ka jiray masaajidka ugu weyn ee qaaradda Afrika oo ku yaalla xeebta Mediterranean-ka kadib sanado badan oo carqalado siyaasadeed ay u rogeen mashruucan inuu dib u dhaco iyo inuu kharash fara badan uu ku baxo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Waxaa dhistay shirkad dhisme oo Shiineys ah oo sannadihii 2010-eyadii bilowday dhismihiisa. Masaajidkan weyn ee Aljeers ku yaalla waxa uu leeyahay minaaradda adduunka ugu dheer ee masaajid oo cabirkeedu uu dhan yahay 265 mitir oo u dhiganta 869 cagood. Waana masaajidka saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago magaalooyinka barakeysana Islaamka, waxaana halkii mar ku tukan kara ayaa la yiri 120,000 oo qof. Naqshada casriga ee masaajidkan ayaa waxa ay ka kooban tahay naqshadaha carbeed iyo kuwa waqooyiga Afrika oo ka turjumaya ayaa la yiri dhaqanka dadka reer Aljeeriya. Waxaa masaajidkan korkiisa uu leeyahay ayaa la yiri barxad ay ku degi karto diyaaradaha helikopteriska, waxaana sidoo kaleeto uu leeyahay maktabad keedin karta ilaa iyo 1 milyan oo bugaaga. Xafladda xarka jarista masaajidkan ayaa waxaa muslimiinta ay ku hagi doontaa ayaa la yiri wanaaga iyo dhexdhexaadnimada. Sidaasina waxaa sheegay Cali Maxamed Salaabi oo ah xogayaha guud ee midowga culimmada adduunka Islaamka. Faahfaahinta astaanta dhexdhexaadka ee Islaamka ayaa ahayd ayaa la yiri wax muhiim u ah Aljeeriya tan iyo markii ciidamada dowladdu ay jebiyeen jabhadii Islaamiyiinta ay hogaaminayeen sannadihii 1990-maadkii markii dagaalkii sokeeye ee dhiigga badani uu ku daatay u dalkaasi ka dhacay. Madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tobano ayaa waxa uu furay masaajidkan isaga oo sidoo kaleeta ka dhabeeyay ballanqaadkii ahaa inuu si wanaagsan oo xaalad wanaagsan uu ku furi doono masjidka. munaasabadda ayaa inta badan ahayd munaasabad iyo xaflad furitaan ah. masaajidku waxa uu u furan yahay ayaa la yiri dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ka agdhow Aljeeriya ee dadka reer Aljeeriyaba muddo 5 sano ah. Xafladan ayaa waxaa ku yimid dib u dhac in la furo xilligeedii loogu talagalay. Waqtiga ayaa u saamixi waayey in masaajidkan uu si rasmiya dadweynaha ugu furmo waqtigii loogu talagalay in lagu tukado salaadaha habeenkii. Hase yeeshee bisha soo socota ee Rabadaan ee Maarso ayaa si rasmiya masaajidkan ugu furan yahay cibaadada. Marka laga soo tago cabirkiisa quruxda badan, masaajidkan ayaa sidoo kale caan waxa uu ku yahay dib u dhacyada iyo muranada ka dhashay 7 sano ee dhismihiisa uu socday oo ay ku jiraan doorashada goobta laga dhigay, taasi oo khubaradu ay ka digayeen inay tahay khatarta ugu halista badan. Dowladdu way beenisay war saxaafadeedkeedii Axaddii lagu daabacay wargeyska dowladdu ay maamusho ee APS ee halkaasi ka soo baxa. Intii lagu jiray dib u dhaca iyo qarashaadka dheeraadka ah ee masaajidkaasi mashruucii ku baxayay uma uusan joogsanin carada dadka reer Aljeeriya, iyada oo qaar badan oo ka mid a dadka ay sheegeen inay ka doorbidi lahaayeen in 4 isbitaal oo kala gedisan dalka looga dhiso halka masaajidkaasi laga dhisay. Qarashka rasmiga ee masaajidkaasi ku baxay ayaa lagu sheegay inay dhan tahay $898 million. Masaajidkan ayaa markii hore ahaa mashruuc uu lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ka arrimin jiray Cabdulcasiis Butafliik, waxaana sidoo kaleeto uu qorsheynayay inuu masaajidku noqdo midka ugu weyn Afrika. Waxa uu rabay inuu noqdo dhaxalkiisa oo uu bixiyo magaciisa masaajidka, masaajidkana loogu magacdaro Cabdulcasiis Butafliik, si la mid ah masaajidka Morocco ee Xasanka 2aad ee magaalada Casablanca ku yaalla ee boqortooyada dalka Morocco oo jaarka la ah Aljeeriya, iyo sidoo kaleeto xafiltanka gobolka uu ka dhexeeyey. Waxaana mar la sheegay inuu noqon doono masaajidka ugu weyn Afrika ee ka weyn masaajidkaasi midkan.
Aad bay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Isniinta maanta ah in militariga dalkaasi ay golaha wasiirada ee dagaalka soo hor dhigeen qorshe ay dadweynaha uga daad gureynayaan goobaha dagaalka ee marinka Gaza iyo weliba qorshaha xiga ee dagaalka. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Warkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta Isniinta lagu sheegay in militariga Israa'iil ay soo bandhigeen qorshaha dadka lagaga daadgureynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Qasa xilli la qorsheynayo hawlgallo cusub oo soo socda. Warkan ka soo baxay xukuumadda Israa'iil ayaa daba socda ballanqaadkii ra-iisul wasaare Netanyahu ee ahaa inuu hore u sii wadayo qorshaha duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafax ee koonfurta Qasa, halkaasi oo in ka badan kala bar dadka Qasa ay u qaxeen oo ay magangeliyo ka heleen intii uu soconayay dagaalku. Bayaanka ka soo baxay dowladda Israa'iil muu bixinin wax tafaasiilo oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu uga sii guuri karaan meelaha ay ku soo barakaceen intii uu socday duulaankaasi. Magaalada Rafax waxa ay ku taallaa xuduudka u dhexeeya marinka Qasa iyo dalka Masar, deegaanada waqooyigana badiyihii waxaa burburiyey dagaaladii ka socday muddada 4 bilooda. Dowladda Masarna waxay sheegtay inaanay furi doonin xuduudaheeda.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Waa hidu wax
halka dhigisiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a goordhu waxaa nagu soo maqan warbixino dhowra oo ay ka mid tahay mid ka mid ah ciidamada askarta ciidamada maraykanka oo dab isqabadsiiyey isagoo ka gaduudsan waxa ugu yeeray xasuuqa ka socda khaza iyo sidoo kale xubintii ama barnaamijkii qurba iyo qodobo kale balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo gudbiyey qorshe la xiriira daadgureynta dadka goobaha looga daadgureynayo marinka khaza iyo sidoo kale qorshaha howlgalka soo socda ee rafax hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ah oo ciidamada dhulka ee israa'iil ay ku qaadayaan magaalada rafax ee koonfurta khaza halkaasi oo in ka badan kala bar dadka rayidka ah ee khaza ay gabaad ahaan ugu gureen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka armeniya iyo azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wadahadal nabadeed ku yeeshaan magaalada berlin ee dalka jarmalka iyadoo isniinta maanta ah ay xaqiijiyeen labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee dalalkaasi taasina waxay qayb ka tahay dadaalka lagu xalinayo colaadda 10 sano ah u dhexaysay labadan dal ee ku yaala gobolka caucasus labada dowladood ayaa ku dagaalamayay gacan ku haynta gobolka gooni ugoosadka ah ee nagorno karabakh ee ka tirsan azerbaijan kaasi oo baku ee bishii sebtembar dib ugu qabsatay ugana la wareegtay gooni ugoosadka armeniyaanka ah ee muddo 10 sano ah maamulayay afhayeen u hadasho wasaaradda arrimaha dibadda ee armeniya ayaa waxa ay fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wafdi ka socda labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay ku kulmi doonaan magaalada berlin 28 iyo 29 bishan ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyey kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka turkiga sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen waxaana dhacdadani ay imaaneysaa 2 toddobaad kadib markii dhulgo weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ah burburkan ayaa abaaro sabaxnimadii saaka wuxuu ka dhacay xarunta xarun waa gaar loo leeyahay oo degmada baalu ku taala sida ay wasaaradda tamarta ee dalkaasi fariin ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in qof shaqaale ah uu dhaawacmay halka kuwo kalena ay xaaladooda caafimaad haatan kasoo reynayso warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana kusoo dhawaada qeybaha kale idaacadda dhegeystayaal waxaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana haddii aan idiin maqadno qeybaha kale idaacadda mid ka mid ah ciidamada maraykanka ayaa dab isqabadsiiyey isagoo ku sugan afaafka hore ee safaaradda israa'iil ee magaalada tan washington d c kalabnimadii shalay sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiinta falkan oo u muuqday mid uu uga soo horjeedo dagaalka khaza ayaa warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa noo soo koobaya jamaal axmed cismaan
ninkan ayaa loo qaaday cisbitaal ku yaala aagga uu dabka isku qabadsiiyey kadib markii ay dabka ka damiyeen ciidamada ammaanka sida internetka soo dhigeen waaxda dabdamiska ee magaalada washington d c ninkan ayaa weli ku jira xaalad halis ah sida uu sheegay afhayeen u hadlay waaxda boliiska magaalada afhayeen u hadlay ciidamada cirka ayaa sheegay in dhacdadaasi uu ku lug lahaa duuliyo aan howlgab weli noqon ma sii ahaan doono mid ku lug yeesha xasuuq ayuu yidhi ninkan oo xirnaa dharka militariga oo muuqaal si toos ah uu u soo dhigay internetka sida ay sheegtay wargeyska new york times kadibna waxa uu isku shubay dareero saafiya oo waa uu isgubay isagoo oo ku qaylinaya falastiin xora sida ay qortay jariiradda the times boliiska deegaanka iyo ciidanka sirdoonka ayaa baaraya dhacdada safaaradda israa'iil ayaa bartilmaameed u noqotay dibadbaaxyo joogta oo laga soo horjeedo dagaalka gaza dagaalka khaza ayaa horseeday dibadbaaxyo taageersan falastiiniyiinta iyo kuwo kale oo taageersan israa'iil oo ka dhacay maraykanka mudaaharaadyada ayaa bilowday kadib 7 Oktoobar markii xamaas oo maamusho khaza ay dileen 1200 oo israa'iiliyiina islamar ahaantaasina ay qabsadeen 253 qof oo la haystayaal kadib weerar ka dhacay xadka
tan iyo markaasi ciidamada Israa'il ayaa waday olole military oo xoogan kuwaas oo la sheegay in lagu dilay 3,000 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Filistiiniyiinta bishii December qof mudaharaadayay ayaa isku gubay banaanka qoysiyada Israa'il ee Adlaana
mahadsanid Jamal Ahmed Cismaan markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Hussein Nur Haji
kulanti waan dhigisteyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno wacyigelin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka aqoonyahanno Soomaali ah oo ka socda magaalooyinka Ottawa iyo Toronto ayaa kulan ay todobaadkii hore ku qabteen magaalada Toronto waxay uga hadleen muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaalidu ay fahmaan in la talinta iyo wacyigelintu ay qayb weyn ka qaadan karto wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka hooyo jaamac samatar oo in ka badan 20 sano ka shaqeynaysay arrimaha la xiriira xanuunada dhimirka oo soo qaban qaabisay kulanka dadweyne ayaan markii hore weydiiyay ujeedka barnaamijka iyo waxa uu ku saabsanaa
in barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa la talin ama counseling marka inta badan dadkeenu ma access kareeyaan counseling marka waxaan doonayay inaan la wadaago counseling ka iyo faa'iidada laga helayo counseling Hussein waxa noo yimi Abdirahmaan Kaahin oo waxyaalo badan oo muhiim ah nala wadaagay oo tusaalo sida qoysaska markay isku kacaan ama markay khilaaf ka dhaxeeyo sida loo xalin lahaa stresska iyo anxiety-ga iyo trauma symptoms-ka sida layskaga daweyn karo siduu dadka inta badan wuxuu nala wadaagay hypnosis wax la yiraahdo inuu isticmaalo oo dadka traumaha ku dhaca uu ku isticmaalo dadka inta badan waxay sheegteen dad ay yaqaanaan ama family ama dad oo asxaab ay yaqaanaan oo ka faa'iideysan kara counseling marka dadku aad bay ugu faraxsanayeen inay helayn qof maxayd oo la hadli karaan ama oo tala siin kara markay noqoto caafimaadka dimirka siday iskaga daweyn lahaayeen
qabarrada lagu martiqaaday kulanka ee la hadlay bulshada waxaa ka mid ahaa Dr. Abdirahmaan Kaahin oo degan magaalada Ottawa wuxuu iga warramay faa'iidada barnaamijyadan oo kale u leeyahay Soomaalida
wuxuu ka bedeli karaa waxay caadeysan doonaan xanuunadan la yiraahdo dimirka ama xanuunada cilmi nafsiga inay tahay wax muxuu ahaa caadiya oo na ku xidhnayn diintana ku xidhnayn iimaanka qofkana ku xidhnayn oo na madow iyo muslim iyo gaalna ku xidhnayn waa wax moogtay meel waxa statistics-ka Canada 12 sano ugu dambeeyay 12 sano ugu dambeeyay waxa la yiraahdaa 10 qof 6-7 qof ayaa khibrad u yeelan doona xanuunka maskaxda la yiraahdo wana lambarkaas inuu sii kordhi doona marka waa wax un bilaad oo koodan ka wala sameeyeen oo ku xidhnayn color aan diinna ku xidhnayn marka dadka in la wacdi galiyo waa muhiim siiba fikirka qaladka ka haystaan waxay dadku ka haystaan qofka daciifka inuu ku dhaco kuma xidna marka qarkood waa dhaxal la iska dhaxlo faamiga marka qarkood waxay soo baxdo qofku markuu sibsan isu qaato amba drog khamrad xashiishad amba chaad amba hurdali ayaa moogtaha trigger ku noqota oo waxyaabaha keena
waa muddad soo wadeen barnaamijyan wacyigelinta haddii noqon laha ka baraha bulshada in qof qof aad ura kulantaan gaar ahaan adiga Dr. Abdirahmaan Kaahin Quebec oo gobollada Quebec iyo Ontario magaalooyinka Ottawa iyo Montreal iyo barnaamijyad ka wadeeyo arrimahan la xiriira maxay barnaamijyadaas markii loo eego dadka xilliga hore iyo wacyigelinta markaad sameysteen wixii ka dambeeyay isbeddel ama aragti noocay baa in soo baxday marka laga hadlayo xanuunka
isbeddelka ugu weyn ka aragnay wax weeyaan dadkii way ku yimaadaan imiga Soomaali badan baa yimaada dhalinyar rag dumar voices badan baa yimaada hadda oo barigu hore warba ma aha bini jirta dhibaatada laakiin imiga way yimaadaan doontaas way isbeddelan ka aragnay dadkii oo u tagay dad professional sida aniga oo kale waa tan ka aragnay intan dambe muddo 2 bilood ku dhowna waxaan ku jiraa TikTok aan soo galay oo laga soo casumadeeyay taasina waxay furtay albaab weyn oo farabadan waayo dad badan waxa jira TikTok ku jira oo dhibaatooyinka ka hadla oo walba si furan uga hadla marka hadaba qolal baa jira aanuga ku kalsoonahay oo isoo casumadeeyaan oo si ixtiraam leh qolalkaasi dad badan baa ka soo raaca wixii xaq ku saabsan waan ka bixiyaa wixii tala wixii kale private u baahan waxaan ku raadinayaa lambar private ee la soo xiriira marka dad baa la soo xiriira Mareykanka dad baa la soo xiriira Kenya and Djibouti dibadaha soo dhan Europe oo su'aalo in weydiiya
waata waxay go'an ka bal dragiski laftiisu inuu qayb ka qaato xanuunadan dhimirka ka dhawaajisay waxa jirta dadka qaar inay rumaysan yihiin in dhalinyaradan isdilaya laftoodu ay xanuunada dhimirka xiriir leeyihiin adiga khabiir ahaan arrimahaas maxaad ka dhigi kartaa
uu ka qaataa meel qayb uu ka qaataa in horta dhalinyarada waxa la yiraahdaa ila maashan ila baatan jir intay gaarayaan maskaxdoodu ay iskob ciiso ma joogsato shan iyo laatan xikada bay joogsataa marka ilmihii shan iyo laatan jir ka yar qofki dhalinyaro ee shan jir ka yar haduu droga isticmaalo maskaxdiisu wax yeelayaa marka taasi waa wax iska cad weeyaan la garanayo shan iyo laatan haduu qaato xashiishad haduu qaato khamri haduu qaato wixii droga maandoriya shan iyo laatan jir ka yar khatar buu weyn buu ku yahay haddii uu qaato uu soddon jir afartan jir yahayna oo laakiin dhiiggiisa ku jirto xanuunadan cilmi nafsiga ee la yidhaahdo schizophrenia schizophrenia waa xanuunada dadku ay wax arkaan amba codad maqlaan marka wejigaagiiba loo dul saaray qof kale adigu ku moodayna tahay cadoogiisii yacni buu ku geysanayo ku dilaya hooyadii buu dili karaa habiibtu marka taasi waxay soo baxdaa hadaba qofku cinduu doono ha noqdo markuu guddadiisu ay yaraato oo khamrad oo galo amba xashiishad amba muuxir maandoori kale ayay soo baxdaa marka xanuunka schizophrenic oo kale waa labiit waa la maalixi toban jir ilaa 200 ay inta badan ku dhacdo xanuunka kale waxa jira bad far badan xanuunada moogta maskaxdu marka waa run oo systems kala qaadanayo xitaa chaadka qudhadiisu waxbu yeelaa
dadka ka qayb galay kulanka qaarkood ayaa wax ka weydiiyay aragtidooda ku saabsan kulamada ay Soomaalidu isugu imaanayaan ee looga hadlayo xanuunada ku dhaca dhimirka waa kuwan Shukri Gujir oo ah macallimad wax ka dhigta magaalada Toronto iyo Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaa ku hormaraysa Shukri Gujir
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xuseen dhammaan dadka dhageysayaasha waa in salaamay barnaamijka muhiimad uu leeyahay in dadka wacyigelin la siiyo oo istigmada laga qaado in kelinimada ka soo baxaan oo qofkii la sheekaystaan counseling in la siiyo advice ina la siiyo talo meesha markaa hadda anagu waxa isku imaanay dad wax bartay professional ah social workers psychotherapist iyo dad barayo meesha caawinaad laga heli karo qofka inuu kaliis ku ekeen arinta inuu kaliis depression skillin subhanallah waliba Soomaali hadaanahay inuu xamiisanahay dad waxaan nahay jacayl bulshada daqankeenii Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu noo sameeyay dad hadal badan aniga naftirkayga marmar waxa leedahay qofkaas maxaa soo riixay hadal bariixi marka hadalkayaan isugu celin hala soo baxo la sheekeyso dadka waxa ugu yar aan sameyn kartid as advice ahaan aniga macallimad baahay waxa arkay iska daa dadkii waaweyna caruurti yar yara bi waxaan sameeyay
bulshada runtii waxay ka faa'iideen karaan ummada Soomaaliyeed anaga daanahay dad muslimaanahay waa in horta diinteena aan aaminaa kuna aamina wax ilaahay keenaba alxamdulillaah rabbil caalamin marka bulshadu waxay ka faa'iideysaa wacyigelintu waa wax very important Soomaalida waxay tiraahdo waa wax ku sii walaa ka wax ku sheega lama helo marka runtii waxaan aad uga faa'iideyna macnaha waxa sida runtii marka qofka xanuun ku hayo marka ku soo bilaabanayo marka uu aan ku dhaco sida loola tacaalayo ay gabadhan Soomaaliyeed iyo dadka noogu yartaba ayay ummada Soomaaliyeed ka faa'iideysaa marka runtii waa wacyigelin aad loogu baahan yahay ummadan u baahan tahay ummada Soomaaliyeedna jiclaanaha inay wada yimaadaan ama ay dhageystaan ama ay la socdaan arrimahan
hooda jaamac samatar ayaa tilmaantay inay sii wadi doonaan barnaamijyadan oo kale si bulshada Soomaalida loo fahansiiyo muhiimadda ay leedahay ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka
waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raado inaan qayb labaad aan la wadaagno in bulshada laga yaabaa inaan programkan aan sii weynayno aan ka dhigno labadii biloodba mar ama saddexdii biloodba mar oo magaalooyinka waaweyn ee ama Ottawa ama Edmonton aan maxay programkan aan geyno insha Allah
sidoo khubaradu ay sheegeen Soomaalida ku nool Canada gaar ahaan gobolka Ontario ayaa laga dareemayaa isbeddel xiriira marka laga hadlayo arrimaha la xiriira xanuunada ku dhaca dhimirka Dr. Cabdiraxmaan Kaahin ayaa ugu dambeyn weydiiyay waxa uu jeedin lahaa Soomaalida
waxaan u jeedin lahaa bulshada Soomaalida haddii wax ku yimaadaan dhibaato inay u tagaan dad professional oo diintoodana garanaya dhaqankooda garanaya way jiraan maan rag iyo dumar sideenanta halkan maanta hodan oo kale ayaa ka mid ah aniga inaan kale magaalada Bari baa joogtay magaalada halkan la joog marka dadka professionalka ee ba Soomaali ama Muslim dhaqankaaga garanaya inaad u tagtid mid kale hadii nafta qof ay khatar ay ku jirto umbaan la sheegi kara inta kale waa qof aad ku sir qarsan kartid weeyaan rataban kula dhalin lahaa
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka intaan mar kale kulmi doona wax Xuseen Nuur Xaaji idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington shirkadaha Mareykanka ee soo saara qalabka iyo biraha dayactirka baabuurta ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanku inay joojiso qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka Shiinaha ee la soo mariyo dalka Mexico kadibna loo iibkeeno dalka Mareykanka. Xiisad arintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii la soo dhaafay. Iskaashirtada ayaa ku baaqay in qalabka Shiinaha ka imanaya oo qiimo jaban suuqyada Mareykanka ku soo galaya uu keenayo in shirkaduhu ay xirmaan ama wax soo saarkooda laga iibsan waayo. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo haysa warbixin arintan ay VOA ka qortay.
Shirkadaha Mareykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha China ay soo maraan Mexico kadibna suuqyada Mareykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban taasoo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dawladda China ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee Mareykanka ee sameeya qalab la mid ah amaba ka tayo roon kuwooda. Waxaa kaloo iskaashatada shirkadaha Mareykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkadaha China laga leeyahay ay ka faa'iideysteen suuqyada xorta ah ee Waqooyiga Ameerika ka jira taasi oo qaybo ka mid ah warshadahooga ay keeneen gudaha dalka Mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa Mareykanka uu soo galo dalka Mareykanka. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha China ee xarumaha ka sameystay Mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska Mareykanka iyo Mexico u dhaxeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ee gawaarida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa. Safaaradda China ee Washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee Mareykanku waxaana sheegeen in wax soo saarka shirkadaha Shiinuhu ay ka turjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha Shiinuhu taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan. Warka arrintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta aad u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo sameysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo China laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad sameysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaano Tesla oo qiimahoodu aad uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan Waqooyiga dalka Mexico. Mas-uuliyiinta shirkadda Tesla ayaa iyaguna sanad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada Leon ee dalka Mexico. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagayna waxay sidoo kale shirkadda Tesla sheegtay in shirkadda Chinese ay $1 billion ku dhawaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee Mexico laga hirgelinayo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer Mexico. Mudanayaal labada xisbi ka soo kala jeeda oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ayaa xukuumadda madaxweyne Biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta Shiinaha ee ka soo galaya dhinaca Mexico.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee cayaaraha. Waxaana noo haya Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo alaba inakaga yimaada magaalada Muqdisho. Maantana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Foss Osman Aweis Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United, Xuseen Maxamed Hadaf
Cafuw oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha khabar ah ee jooga Muqdisho iyo Axmed Cabdi Xaashi oo isna ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha ka qora kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A, waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Xuseen Maxamed Hadafow oo aan wax ka weydiiyey kulamada laga ciyaaray toddobaadkan horyaalka xiisaha badan ee Premier League.
Ma hadal si wanaagsan ciyaarahan horyaalka Ingiriiska waa ciyaaraha hadda ugu xiisaha badan marka horyaalada la fiiriyo, aada isugu dhow yahay oo aan la kala fogeyn waa horyaalka dalka Ingiriiska. Manchester City oo rabta inay rekord dhigto, Liverpool oo rabta inay soo qabato Manchester United oo 20 koob la soo sinmato, Klopp oo rabo in kooxdiisa sagootin wanaagsan uu sameeyo, Arsenal oo rabta in ay abaarta 20 sanaa ka baxdo. Taariikhaha Arsenal marka la fiiriyona sida hadda ay ku socoto iyo sida Liverpool ay ku socotaana goolasha ay ku badinayaan, Manchester City waxay baratay inay kooxaha ku ilaashato marka natiijada dhibcaha laga soo toogay goolasha kula dagaalanto. Sanadkan iyada ayaa lagula dagaalamayaa. Liverpool iyo Arsenal ayaa hadda xag goolasha min farq 1 gool u dhexeeya, City xag goolasha waa laga wanaagsan yahay laakiin dhibcaha lagama foga, masaafada dhibcaha ayaan laga fogeyn. Marka waxaa u maleysaa in Arsenal sanadkan sidii ku socota ay tahay inay doonayso inay taariikh qaro oo madow ay hesho. 1902-1903 horyaalka qaaday Ingiriiska 17 sano iyo koob la'aan joogtay, 1907-1908 qaaday 17 sano iyo koob la'aan joogtay ayuu koob qaaday 1889, markan waa ka fogaato 20 sano ayay gaartay. Marka in tirada 20 sano ay ka fogaato ayay diidantahay. Horyaalkii quruxda badnaa ee 2003-2004 ah, horyaalkaasi quruxda badnaa wuxuu u noqday horyaal mugdi oo kadib koob qaadayso horyaalka. Marka waa horyaalka ugu adag xagga marka la fiiriyo xiisihiisana toddobaad ka dambeeya uu sii adkaanayo.
Aad u mahadsantahay Hadafow. Fasadu mar kale waxaa la ciyaaray kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Chelsea iyo Liverpool, koobka Carabao Cupka ama koobka Carling Cupka finalkiisii ayaa lagu ciyaaray garoonka Wembley. Bal ciyaartaas ka furan iyo waxa laga yiri.
Aad u mahadsantahay walaalkee, ciyaartii weyneed ee xalay dhacday.
Ciyaar dhaaftaan daawanay, ciyaar laba koox oo waaweyn ayaan daawanay, final aan ku raaxaysanay ayaan daawanay. Laakiin aniga waxaan dhihi karaa Chelsea ceeb ayay garoonka kala baxday, taasoo ah Liverpool shaan sidaan ah oo intaan xidig ka maqan oo haddana labadii xidig ee ugu magac weynaa ee garoonka ugu jirina Klopp intoo siibay ilmo yaryar oo 17 jiriyaal ee intoo garoonka ku soo shubay, Chelsea-dii 2 bilyan ku fadhiday ilmahaas inay ka badin weysay oo ilmahaas oo Klopp oo ku qaaday koobka. Klopp waa u qalmaa koob inuu qaado, Klopp waa u qalmaa 4ta koob oo u tartamaya sanadkan in gacanta laga saaro. Waa tababare u qalma sanadkan tababaraha ugu wanaagsan Premier League-na asaasiin lahaa. Waqtigiisii ugu adkaa ayuu marayaa, taasoo ah xidigihiisii ugu badnaa leenabka ayaa tarbuunka ka daawanayay, saas oo ay tahayna kalsooni 100% wuxuu ku qabay ilmaha yaryarka ee garoonka oo ku soo shubtay, taasoo oo marna asun baqtin ka muujinin xidigaha waaweyn magac ahaan markaa eegtid maqaanka ay ku fadhiyaan Chelsea. Laakiin aysan waxba ku toorneen, Chelsea ciyaartu waa ay dili kareen kaambiga hore iyo kaambiga dambaba. Ciyaartu waxaa goolal ugu qabaysay ninkii galaga ahaa, ninkaas Chelsea asiga ayaa koobka ka qaaday 2 gool oo wuxuu ka cunay goosha iyo asiga ah, sidoo kale Balmer gooloo ka cunay, sidoo kale Enzo Fernandez gooloo ka cunay. Intaasoo dhan ma aysan ka faa'iidaysanin.
Umaasanta Axmed Cabdi Xaashi, Man United kooxdii ahayd garoonkeeda Old Trafford baallaha lagu rifay Fulham ka badisay, bal ciyaartaas ka waran iyo ciyaarihii kaloo la ciyaaray sida kooxda kubadda cagta City oo kale oo iyagana badisay.
Umaasanta gentlemen, horta Man United waxaa waaye maalmahan dambeba waxay ku tashanaysa waxaa weeraryahan fiican oo Denmark oo kulamada dambe gool badan u dhalinayay. Kooxdan farsamo ahaan iyo taktik ahaan maahan koox yacni jihe toosan lah ciyaarba farsamaynta la imaado ku badin karta ma ahan ciyaartoy oo taya badan, yani ma joogaan ciyaartoy daalan oo ciyaal waxa iska joogo. Marka xalay garoonkooda lagu qabtay waa la garaacay, weliba Fulham oo ciyaartoy ku waxa waaweyn ka imaaday ama ciyaartoy soo daalay ku tashanaysa horta garaacday. Waxaan lahayd 17 sano ka soo wareegtay in Fulham ay ku badiso Old Trafford. Marka Man United horta loolanka awal ba Europe League ayay meesha hadafka weeyeysanayay, hadday boos Champions League imaadaanna waa guule u tahay. Marka Man United waxa waa Champions League ama boos fiican yartay inay geli doonto uma badna. City way badisay, laakiin badiska ay badisay kan iyo kulankii ka horreeyayba 2 gool nafal caariyeed oo 1 gool ay ku badisay, iyadoo weliba ciriir la gelinayo la waabinayo oo gool lagu sigaayo. xalay Bournemouth inay xitaa barajaashu u qalinto gool badan, fursad badan isha gool ay u bedeli weyse. Marka waxaa marka Man City hami gelin lahaa waxay tahay farqiga hoggaanku aan badnaan, haddii hal dhibic hoggaanka loo hayaa. Laakiin iyadana waxay wajahaysaa labada naadi ay horaanka kula tartamayso min kulan ugu dhiman, laakiin Arsenal Liverpool iyagu isuma dhimna. Marka Man City waxay ku qasban tahay kulamada ay Liverpool iyo Arsenal kala ciyaareyso inay iyadana badiso kulamada si ay horyaalka yani marka qaada xirri u qaado. Mana sahlana in labadii kooxood horaanka ku dagaalamayso in labaduba garaacdo.
Santa Ahmed Abd Haashi Hussein Mohamed hadafu horyaalka kubadda cagta ee Serie A kulamo laga ciyaaray inkastoo kooxda Inter Milan leeyahay horyaalka waa ila galban rabtaa, adiga muxuu ku muuqataa in sanadkan champion-ka noqon doonto kooxda Inter Milan iyo bal loolanka horyaalka talyaaniga ee Serie A?
Inter Milan kooxda ciyaartoyda haysato, macalinka haysato, runtii mustawaha hoggaanka horyaalka ku hayso laba kulan iyadoo baaq u tahay ay lix dhibcood ku hogaaminaysaa. Horyaalkana waxaa la ciyaaray 26 kulan, Interna 14 kulan ciyaartay. Sanadkan wuxuu noqon doonaa vintayisimo koobkoodii labaatanaad ee iskuudataha marka la yidhaahdo ay qaadan doonaan, sidaana aaminsanahay. Inkastoo ay adag tahay in lagu soo dhawaado marka la fiiriyo Juventus koobka ay qaaday, Milan ayay ka fogaan doontaa oo tirada 19-19 ay wada joogeen. Xidigta labaad ay ugu horumari doontaa horyaalkan sirii ku socota. Inta gooldhalintii Lautaro Martinez ayaa hogaaminayo xagga marka la fiiriyo Champions League marka loo fiiriyo way wanaagsan yihiin Inter oo bandhigoodu uu wanaagsan yahay. Koobka kooxo horyaalada yuro sanadka tagay finaalka yimaadeen. Koobab marka la fiiriyo sida koobka Italia, Supercoppa Italia uu guuleystay, marka waxay noqon doontaa sanadkii Nerazzurri oo ay horyaalka ay qaadi lahayd. Inkastoo horyaalku weli 12 kulan oo kale 14 kulan iyagu u siyaarsan yahay kooxda ku soo xigta Juventusna uu 12 kulan u siyaarsan yahay, laakiin bandhigga ay samaynayso siday u joogtoynayso guuleheeda u joogtoynayso sanadkan sanadkii Inter uu yahay.
Santahay ugu dambeyntii Ahmed Cabdixaashi, balka waran horyaalka xiisaha badan ee La Liga waa sidee kadib ka bixitaankii Ronaldo iyo Messi, xiisihii horyaalka La Liga hoos ayuu dhacay ma la dhihi karaa?
Horta mar walba ciyaartoy waaweyn ay horyaalka tagaan, horyaalka hoos u dhacaya. Ronaldo iyo Messi ka tagistoodii La Ligana saameyn badan way ku yeelatay, laakiin magacyadii Real Madrid iyo Barcelona waxay ahaayeen labo magac ama laba naadi waaweyn oo weli yacni awood ku haysayn Spain ay weli muuqato. Inkastoo Barcelona hoos u dhac markaasi aad uga fogkan Real Madrid oo kale yani uu haysto, haddana marka aad fiirisid loolanka Malito hadda siisa persoona faxaqaada Barcelona, hadda kan Real ay u badan inay qaadi doonto oo hadda farqigii u dhexeeya waa 8 dhibcood iyo waxyaabaha la mid ah. Marka loolanka hadda ma furno oo Real Madrid dhankeedu badan yahay oo hadda ma jiraan kooxa Real Madrid isdhihi kara dhibca badan ay ka celi karaan oo Barcelona guulo badan gaari kartaa isma dhihi karo, dadku dhimaan waa isku kooxa u dhiman. Marka Real Madrid marka horyaalka ayna qaadi u badan tahay.
Aad iyo aad aan mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqadaadda Ciyaaraha Toddobaadka V O A oo ay galabta marti ugu ahaayeen Foos Cusmaan Aweys, Foos Manchester, Xuseen Maxamed Hadafow iyo Ahmanuur Cabdixaashi. Inta aan barnaamijka mid la mid a ku kulmi doono dhammaantiin isku duban, waa mahad cali xidir uu kaga tegayaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned mahad cali xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha toddobaadka. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan.
Haduu jawigii saxnaaday, haday noloshii samaatay, haduu saldhigay jacaylkii raarasan baa bilaabmo saakay dunidii bidhaantay. Hadduu jawigii saxnaaday, haday noloshii samaatay, hadduu saldhigay jacaylkii raarasan baa bilaabmo saakay dunidii bidhaantay. Sanadkii farxad hadaan sigalnimo ka baxay sidii sultaankaanu noolay sidii awliyaan siraataa sidii sarkaalkaanu taliyaa sidii culimadaanu seexdaa hadaan habiyahay sidiina baxay
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg barnaamijkii ama idaacaddii caawey dunida oo si toos idinka imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.